Kilometry Jiřího Ješka.
Krásné čtvrteční odpoledne, tradiční čas, tradiční místo, od mikrofonu vás zdraví Karel Janů, jsou tu další kilometry Jiřího Ješka, dnes bez Martina Charváta, který touhle dobou někde brázdí jeho české traily a jeho české štěrkové cesty. Zdravíme ho, přejeme mu to. Jirko, krásné odpoledne i tobě.
Krásné odpoledne a dneska je obzvlášť krásné. Já mám opravdu dneska tak hezký den a doufám, že mi to vydrží a věřím tomu, že mi to vydrží i následující hodinu.
No, my neradi samozřejmě říkáme, jak je venku, protože víme, že nás někteří posloucháte později nebo třeba o hodně později, taky se to reprízuje samozřejmě, ale je léto, co? Úplné léto.
Já jsem dneska jel normálně krátké kalhoty, krátký dres, připadal jsem si, jako kdybych vyrazil někdy v půlce června, byl takový ten teplý, horký, až možná horký den, ale foukal strašný vítr. Nicméně mě to připomnělo, když jsem jezdil trénovat na časovky před nějakým třeba mistrovstvím světa nebo na dráhové závody, tak jsem jezdil na Lanzarote, kde celou dobu vždycky foukal jedním směrem vítr. A já jsem vždycky vyrážel ráno proti větru, kde jsem si to bral, jako že to je silový trénink na 50 kilometrů. Tam jsem se otočil v jedné vesnici a jel jsem 50 kilometrů za hodinu zpátky a to byl zase trénink rychlosti. Takže takový simulovaný trénink na Lanzarote, tak dneska mi to připomnělo, já jsem to jel taky.
To jsi měl lepší, já jsem to měl včera obráceně a byl to trénink psychické odolnosti, protože zpátky proti větru jet nechceš, jak jsme si před chvíličkou řekli. Ale každopádně, my si dneska budeme povídat trošku o něčem jiném, protože tady v našem červeném studiu už sedí dva hosté. Dostane se na ně na malý okamžik. My jsme přeci jenom minulý týden mluvili vlastně celou dobu o závodu kolem Flander, mluvili jsme o závodu Paříž-Roubaix, tak i tenhle monument už je za námi, tak krátké zhodnocení Jiřího Ješka.
No, já musím říct, že možná ten následující rozhovor, který tady máme a máme naše milé hosty, tak bude hodně se točit kolem toho, jaká byla i letošní Paříž-Roubaix, protože ta Paříž-Roubaix byla nesmírně těžká, nesmírně těžký závod, ale podle mě to byla oslava cyklistiky a oslava těch emocí, té lásky k tomu sportu, té vášně, nejenom od fanoušků, ale i od těch samotných závodníků. Tak, jak pojali závodníci letošní Paříž-Roubaix, tak já musím říct, že fakt jsem si to obrovsky užíval, protože opravdu ze sebe vyždímali maximum. Samozřejmě tam bylo všechno i takový tý ovlivněné závody, defekty a tak dále, ale ukázali ti nejlepší, že opravdu tu cyklistiku milují, že to není jenom jejich zaměstnání, že to nedělají jenom pro slávu a peníze, ale že opravdu ten sport milují, protože tam bylo opravdu nasazení do poslední kapky energie.
Jedna malá kaňka, ten inteligent, co hodil na Matěje van der Poela plný bidon, už se přihlásil. Já jsem to tak pochopil, že on byl přihlášen. Oni totiž ho tak nějak čapli, ti, co byli vedle něj, a nedovolili mu odejít, tak už samozřejmě zpytuje svědomí a omlouvá se, ale tedy házet po člověku, který jede po kostkách v rychlosti 50 km za hodinu plný bidon, to opravdu nevím. Na to se nedá nic říct.
Ze mě přitom vypadla slova, která tady v budově Českého rozhlasu vůbec nemůžu říkat, ale už jsem to vytěsnil, já jsem na to úplně zapomněl a teď jsi mi to připomněl a úplně mám jako, hýmá mě hrůza, ale bohužel i tohle to patří k tomu a doufám, že jako si lidé uvědomí, že i to nasazení, které potom vidí v těch závodnicích, tak jako tohle už si pak podle mě nikdo jiný nedovolí.
Tak jo, Paříž-Roubaix za námi, pojďme dál. My dneska budeme mluvit o Cape Epicu, což je téma, které už v pořadu kilometry Jiřího Ješka párkrát zaznělo. My jsme tu měli Martina Stoška, mluvili jsme s Jaroslavem Kulhavým, to ještě pořád není všechno. Petra Vakoše jste tady měli, když já jsem byl na Flandrech. Takže vlastně třikrát už jsme o tomhle závodu, který se koná pravidelně a bývá občas označován jako taková Tour de France pro bajky, byla řeč. Ale dneska to bude, Jirko, myslím, docela jiné.
Dneska to bude výjimečné, protože mám velkou radost, že k nám do studia přišly dvě reprezentantky České republiky na tomto závodě. Děvčata, která vlastně byla první čistě ženskou dvojicí na nejtěžším bajkovém závodě Cape Epic a přišli k nám do studia Klára Vitásková a Hanka Uhlíková. Dámy, děkujeme za váš čas a vítáme vás ve studiu.
Tak my děkujeme za pozvání a samozřejmě taky zdravíme všechny fanoušky.
Dobrý den, děkujeme za pozvání.
Takže první byla Klára, druhá odpovídala Hanka, nebo pozdravila Hanka. Jak na vlastně ten Cape Epic vzpomínáte s odstupem těch několika týdnů? Co převládá za emoci? Začneme u Kláry.
Tak my určitě s Hankou, pro nás krásný příběh. To, to, co se tam odehrálo, vlastně jsme i po závodě nechápali, už chápeme sportovci, kteří říkají, asi nám to pak jako dojde, co se tam stalo, tak přesně to jsme měli my, takže to vnímáme úplně stejně. Ten příběh je krásný, my jsme tam jeli naprosto bez očekávání. Opravdu cíl byl vidět 8x cíl. Mm-hmm. A to, že jsme hned v prologu byli stáli na druhém místě, už to bylo krásný, ale co se mělo odehrávat dál, nebo co se bude odehrávat dál, jsme nevěděli, ale no, krásný. A samozřejmě pro spoustu lidí, i kteří nám fandili, byli s náma, rodiny, skupiny přátel, tak to samozřejmě bylo jako taky krásný.
Jak jsem říkal, jste vlastně první čistě ženský pár na tomto závodě. Startovali jste v kategorii Masters, to znamená závodnic 40 let plus. A Hanko, když jste tam odjížděli, opravdu to byla jenom ta touha dostat se do cíle, objet celých těch 8 etap a užít si tenhle ten nádherný masový závod, tu epiku tohodle epického závodu, a nebo tam byla trošku jako ta touha si i zazávodit? Protože jste museli vědět, že v té konkurenci přece jenom je tam šance bojovat třeba o, já nevím, top ten v těch etapách a tak dále.
Tak určitě mezi náma s Klárou to bylo o tom to dokončit, obět to, všechno to zvládnout ve zdraví, aby se nám nestal žádný defekt, ale samozřejmě už doma jsem slyšela od své soutěživé rodiny, máte na to, mohli byste něčeho dosáhnout, ale ne, fakt jsme jeli jako od začátku v klidu a hlavní cíl byl prostě to obět a dojet do cíle.
Tak já jenom se chci dostat k tomu, jak vy jste se tam vlastně dostali, protože to není úplně samozřejmé. Kláro, tak asi otázka na tebe, jestli jsem to správně pochopil, protože tu odpověď jsem se dočetl. Tak jestli ji můžeš vysvětlit taky posluchačům, jak se člověk dostane v téhle kategorii na Cape Epic?
Tak opravdu bylo to vlastně jednoduchý, ale já jsem letitej fanoušek Cape Epicu, samozřejmě ty bajky, nejenom, že na něm jezdím, ale mám to ráda, tu vůbec tenhle typ závodu, etapový závody, a vlastně jsem, protože na Cape Epic vždycky koukám, je to tady v tom jako našem období, kdy teprve sezona začíná a tady ten závod už běží, vlastně vždycky s obdivem velkým, člověk ráno v oprou stál těch 6, koukal na ten závod, na YouTube, do práce, sluchátka, do práce autem, sluchátka v uších, a prostě pak jsem se třeba aspoň koukla na výsledky a i ty český týmy, který tam byly, Kristián Hynek a tato parta, prostě vždycky jsem to sledovala opravdu několik let, samozřejmě už od dob kulhavýho
Jardy,
pardon, tak jsem na to koukala, dřív ty závody byly trochu jiný, byly rovinatější, teď je to hodně technický v trailech a tak dále, s klukama jsem se i sešla u Kristiána Hynka a povídali jsme o tom dlouze, protože člověk, snažili jsme se nachytat každá nějaký informace. A já jsem vlastně v jednu chvíli, nebo ten loňský rok, vlastně v tom, když závod probíhá, tak oni spustí registraci, kdy se můžete přihlásit do loterie. V den, kdy závod končí, tak spustí Early Birds, to jsou vlastně ty, kdo může naklikat, mm-hmm. když my říkáme naklikat, těch, nevím, jestli těch míst je 50 nebo 100, který oni dají takhle rychle, hned musí proběhnout ta platba za to startovní, ta obrovská finanční částka, když to tady... Takže jsem poslala tu registraci a pak jsem... Vlastně máte pár dní, nebo skončí Cape Epic, stávající ročník, nebo ten loňský ročník, a vlastně asi za měsíc se losuje, nebo za 14 dní je první losovací jako tah, a pak je za 14 dní druhý. Tak já jsem odjela na jaře trénovat na Malorku a říkám, jo, tak losování je v ten den, co já poletím, tak to si vzpomenu. To je jednoduchý. No, byla jsem šťastná, že jsem na Malorce, vůbec jsem si na to nespomněla. Za dva dny jsme seděli u večeře a moje kamarádka Ivanka říká, no a Klárko, co letos pojedeš za závod? Já říkám, hele, já nevím, já už asi závodit nebudu. A je to vlastně každý rok stejný v ten... No a pak můj kolega říkal, no počkej, já jsem nekej Pepik, protože věděl, takže já jsem poslala tu registraci, říkám, kolikátýho je? A říkám, no tak to už jsem, říkám, otevřela jsem ten telefon, říkám, to už budem vědět. No a když jsem to tam četla, že opravdu jako jsem vylosovaná, říkám, no ale tak a je to tak, tak teď samozřejmě musí přijít jako velký rozhodnutí, měsíc člověk má na to nějak vůbec vstřebat, připravit se na to, poslat startovné a tak dále, takže No a pak už to šlo jako ráz na ráz. Já jsem to nechtěla řešit na té Malorce, tak jsme přijeli z Malorky a já jsem vlastně řešila, říkám, aha, s mojí bývalou týmovou kolegyní v cyklotréninku s Janou Žídekovou jsme jako tak nějak předběžnějc jako si bavili o tom, jestli jo a ne, tak Jani pak bohužel řekla, že ne.
Takže ta původní myšlenka byla, když si zaklikávala se do toho losování, že pojedeš s Janou.
No, já jsem tomu jako nevěřila, protože jsem xkrát poslala někam na Edstaller nebo něco takového, nikdy mě nevylosovali, tak jsem říkala, no tak je to jako šance, ale vlastně ta prvotní myšlenka opravdu byla, že bychom to s tou Janinou, s kterou jsme absolvovali před dvěma rokama Transalp, že bychom to mohli dát. Ale vlastně pak to nedopadlo. Janina vlastně už se nechtěla vlastně registrovat taky, takže to vlastně byl tam jen ten můj hlas. Oni vždycky říkají, když je dvojice, tak pošlete oba dva, máte větší šanci. No a vlastně pak jsem opravdu jako věděla s Haní, jsme se potkávali na závodech a vlastně to máme tak jako stejně. Úplně stejně, že chceme s tím sportem něco zažít, prostě mít ten zážitek na tom, s tím kolem a vlastně já vím se svý nějaký minulosti, ty týmový závody jsou strašně pěkný. Prostě ta sdílená radost, to je něco neuvěřitelného. Fakt tam byl pro nás ten zážitek s kolem. A Haně je skvělá, prostě to já jsem jako věděla. A
takže Kláro zvedla si telefon a zavolala Hanu.
Zavolala jsem Hani, přesně tak.
Hanko, co ti proběhlo hlavou tu první vteřinu, když ti volala Klára, pojedeš se mnou na Cape Epic, mám to štěstí, že jsem byla vylosována, že můžu startovat.
No, první bylo tyjo, to jsem vždycky chtěla jet, ale nechtěla jsem od dětí díl než na týden, než budou větší a tohle to jsem si uvědomovala, že to je další výlet než týden. A vlastně já jsem vždycky jezdila jednodenní maratony anebo ty bikepackingový závody, kde se nespí a vždycky jsem si říkala, to spaní to je takový, to mě fakt jako nejde, protože ráda spím a někdy bych chtěla zkusit ten etapák a to jsem někdy řekla nebo napsala Kláře kdysi a ona si na mě tím pádem vzpomněla, takže jsem si říkala, tak je to dlouhý časový úsek bez rodiny, ale zkusím to doma vyjednat.
Přesně tak. Hani si vzpomněla na dobrou věc a já jsem na to opravdu si vzpomněla, protože když jsme oznámili s Janičkou Žídekou, že pojedeme ten před těma dvouma lety Transalp na Stravě a na těchto těch jakoby mediálně, jako jsme to dali světu vědět, a tak Hanka mi napsala hrozně hezkou zprávu, že vlastně vždycky něco takového jako by chtěla zažít a úplně nám to prostě zapadlo.
Takže vy jste se znali vlastně z těch závodů, z těch amatérských bajkových závodů, kde jste se potkávali jako soupeřky, ale samozřejmě v tomhletom podání i kamarádky. Obě máte zaměstnání, obě máte rodinu. Když začneme tou sportovní stránkou, kolik času nebo objemu v kilometrech za rok, to je jedno, jak to poberete, potřebuje žena, aby zvládla Cape Epic? Kolik tomu věnujete té cyklistice, aby naši posluchači měli třeba představu, kolik zvládne nadšená, myslím si, že ultra nadšená sportovkyně, která má ale zároveň zaměstnání a rodinu odtrénovat během roku?
Tak já jsem opravdu takový poctivý tréninkový typ. Mě vlastně jako tady ta roční příprava, opravdu intenzivní, kterou člověk jako musí absolvovat, musí, protože tam jako to bez toho nejde, tak já jsem třeba loni najezdila, já nevím, 16 tisíc asi kilometrů, ale vlastně jako ten intenzivní trénink, mě bavila ta cesta. K tomu tady prostě mít takovýhle závod před sebou je obrovská motivace. Vy vlastně nechcete ani zklamat toho druhýho, s kterým jedete. My jsme vlastně i tréninky třeba té techniky, kde jsme věděli, že potřebujeme, aby jsme se toho nebáli, tak jsme absolvovali spolu. To bylo hrozně pěkný. Těch výjížděch jsme třeba spolu jako moc neměli, ale Haně blízko drtí brdy furt. Já tam občas přilítla taky. Ale vlastně jako jsme to zvládli se připravit, i když jsme nevěděli, co nás tam čeká.
A Hanko, ty to máš stejně, ten objem přibližně, plus minus?
Já asi míň, no, já tak 12 tisíc, ale v tom je vždycky nějaký ten dlouhý závod, ještě třeba do něj to bylo krom toho Holandska, tak třeba 2000 nebo 1000 prostě, takže to je tak třeba 11, no.
A jenom pro představu, jaký máte zaměstnání, je to spíš jako manažerská práce v kanceláři, nebo nějaká i fyzicky náročná práce?
Já jsem v kanceláři, vedu obchodní oddělení vlastně ve firmě Van Gilern, takže já mám kolem sebe pár lidí, s kterýma se vlastně řešíme ten obchod. Mm-hmm. A
vy jste tam ale sportovní nadšenci, protože si pamatuju spoustu cyklistů i z doby, kdy já jsem amatérský, jezdil amatérský závody, tak jsem potkával spoustu lidí z vaší firmy. Takže ti i vyšli vstříc asi.
Jo, určitě, moc, no.
A ty, Haní?
Já podobně, i když teď jsem dala výpověď a zároveň dělám cvičení s lidma, trošku trénuju děti, takže teď se spíš hodlám vrhnout tady na tu víc sportovní
jako cvičení, dráhu, nějaký fyzioterapie.
No, spíš jakoby fyziocvičení, no.
Klára Vitásková, Hanka Uhlíková jsou dnes s námi ve studiu radiožurnálu Sport v kilometrech Jiřího Ješka. Já jsem říkal, že už jsme tady párkrát řekli o co jde ten Cape Epic, ale Kláro, jenom jestli můžu ještě jednou poprosit, pojďme posluchačům říct vlastně, kolik těch etap v řadě to je. Je to pro dvojice, je to závod pro dvojice na horských kolech v Jihoafrické republice, ale pojď nám prosím nějak představit, jak vypadá jeden den, ta jedna etapa a kolik jich je za sebou.
Tak, je tam vlastně ten prolog, je takovým zahřívacím pro všechny závodníky, tam je jediný rozdíl v tom, že nestartujeme jako následně ty etapy ve vlnách, ale vlastně jedeme přímo ze startu dvě a vlastně měří se čas. Letos při tom Cape Epicu byly dvě takovýhle časovky, když to tak řeknu, a vlastně takže je to prolog plus dalších 7 etap.
Mm-hmm. Je tam to specifikum toho, že vlastně to zázemí není úplně jako luxusní. To znamená, že jako nespíte v nádherných hotelích, ale že tam i vlastně ten nádech, ty jsi to, Hanko, trošku říkala, toho bikepackingu, to znamená spí se ve stanech. Jak je to třeba s technickou pomocí? Starají se o vás nějaký mechanici od toho závodu, nebo si musíte třeba vést svého mechanika, protože přece jenom já si dovedu představit po nějaké 80-60 kilometrové etapě na horském kole, že to horské kolo potřebuje péči, vy potřebujete péči, potřebujete si vyprat drezy a takhle. Tak jaký je ten servis toho komfortu vlastně po té etapě nebo mezi etapami?
Tak my jsme opravdu tady nad tím už na začátku přemýšleli, co všechno potřebujeme k tomu, aby jsme tam dokázali jako ty etapy v oběd, a protože jsme věděli, že ta regenerace prostě po tom závodě musí být a my se tam nemůžeme starat okola, opravovat. My jsme samozřejmě měli, kamarád nám dělal i tréninky oprav, kdy jsme se opravdu sešli u Hanky v garáži a teď jsme prostě měli jasný scénář, prostě co se stalo. Opravte si to, takže tohle všechno my jsme taky, protože v rámci té etapy bychom tohleto měli být schopní, nebo musíme být schopní to opravit.
Tam servis není, to je na vás, když vám praskne řetěz, nebo máte defekt pneumatiky, nebo něco takového, tak to si musíte opravit sami.
Přesně tak.
Nebo musím doběhnout na tu občerstvačku, který jsou třeba dvě, tři během závodu. No.
Jo, takže to jsme prostě věděli, že to ten velký servis po té etapě nejsme schopni jako si udělat, takže to jsme si s Hankou zařídili vlastně mechaniky přímo, který byly napojený na Cape Epic oficiální stránky, bylo několik těch týmů nebo několik těch skupin, takže to vybrala vlastně Hani, oni byli přímo v tom hotelu, kde probíhala ta naše aklimatizace, takže jsme to měli jednoduchý, už jsme se s nima jakoby znali a pak vždycky po etapě my jsme opravdu kola odevzdali a ráno jsme je našli prostě vymazlený v bikeparku.
A tak. V průběhu toho závodu, v průběhu těch etap museli jste něco výraznějšího řešit?
Výraznějšího ne. Velký štěstí, že až na můj uvolněný kufr na stejné botě nečekaně, tak jsme neměli žádný zádrhel. No. Ale jinak, pokud si člověk nezaplatí tady tu službu navíc, tak vám umyjou kolo po etapě a nechají ho v takovým jakoby bikeparku. No, ale už tam není ten servis navíc. No,
ale vlastně museli jste být, jak už Jirka naznačovala, připravené na to, že se vám kdykoliv může, jo? Že můžete prostě píchnout obě dvě duše, můžete, nebo takhle, duše bez duše asi na bajcích už asi bez duše, ne?
Bez duše, no. Bez tady duše. To bylo jako nutný, to jsme samozřejmě měli i ty informace, že tam jako dává duši úplně v nejhorším případě, když už jako kliknou všechny ostatní varianty, protože tam bylo takových trnů, že my jsme i na start přijeli a už tam nějaký byli v těch pláštích, jako jo. Takže tam já jsem třeba při té druhé časovce jednou jsem teda zbytečně jako zastavila, protože jsem viděla, že na mě jako to mlíko z toho kola jako vystříklo, tak jsem hlásila defekt, tak jsme zastavili, ale ono se to prostě vyřešilo samo, pak ještě v průběhu ty etapy ze zadního kola, ale prostě to to dneska jsou ty materiály a to všechno k tomu jako uspůsobený a tady na ten typ toho terénu, který my jsme tam jako jezdili, tak to byla úplně nejvhodnější varianta a všechno. To, že nebudem řešit opravdu žádný jako velký zásadní defekt a nějak se tam zdržovat, prostě bylo, proto jsme vždycky byli tak usměvaví, když jsme přijeli do cíle, že to máme zase za sebou a že zase nic, že prostě je to dobrý. Takže to bylo zase vždycky po té etapě obrovský štěstí.
A v tomhle vám to třeba i nějak pomohlo, nebo už předtím jste byli takový jako mechanici? Já nevím, někdo prostě se v tom kole rád vrtá a někdo zase rád přijde k připravenému kolu, sedne na ní a ideálně, kdyby se mu o ně někdo staral. A tady vlastně vy jste museli být připravené na to, že se cokoliv rozbije a je to na vás dvou.
No, proto jsme právě se domluvili s kamarádem, aby nás něco naučil.
My holky to nemáme tak, že jako se v tom rádi hrabem, jako.
My musíme vařit večeři potom, když
my to máme jinak, ale je fakt, že já jsem třeba vždycky na těch českých závodech v Čechách, že jo, člověk už viděl, že to má píchlí a stejně na tom se snažil dojet, je to taky jednoduchý, teď už to vím, že jo, prostě co nejdřív tam prostě ten knot vrazit a je to, prostě jede se dál. Jako.
Jak dlouho závodíte vlastně na kole obě, Kláro?
Tak já jsem se vlastně ke kolu vrátila, že jo, když my projdeme ty děti, že jo, máme, že jo, po těch mateřských a ty děti už chvíli dokážou být třeba v tom školním věku sami spolu doma, tak člověk fakt jako rád set a já jsem, když jsem neměla ten čas, tak jsem třeba běhala, protože prostě mi můj bývalej šéf zase říkal, hele Tomáš, prostě je to rychlejší, no, prostě, není to, neobětuješ tolik toho času, jako je to jo, je to tak, takže prostě to jsem tak nějak jako dodržovala, ale pak samozřejmě ta láska je to kolo, opravdu to prostě bejt venku, já to mám taky prostě jít ven, prostě já nedokážu bejt doma, ví to moje maminka, že prostě odjávím, ty musíš ven.
A předtím, než jsi měla děti, tak už jsi závodila v té době?
Ne.
Až po dětech vlastně si našla lásku k cyklistice. A ty Hanko?
Mě vždycky bavilo jezdit na kole, vždycky to byl můj nejoblíbenější sport, ale k tomu jsem dělala řadu jiných sportů. Na vejšce jsme jezdili takový ty adventure racy, kde jsme prostě v době víc outdoorových disciplín, jede se v týmu, tři kluci, jedna holka. Až kolo, jako samo o sobě, na to jsem se zaměřila taky až po mateřské, vlastně tak posledních 5-6 let jsem začala závodit na kole, protože to je podle mě nejjednodušší to dostat do života, to kolo. Jednak se to dá použít jako dopravní prostředek, na cestu do práce, na cestu na víkend a dává mi takovou prostě svobodu.
A vždycky to bylo kolo horské?
Já to tak nějak střídám půl na půl, no.
A na té silnici občas taky závodíš?
To jsem zatím jela jenom kdysi Krále Šumavy, ale etap Hlani.
A to byla zajímavá zkušenost třeba takhle pro člověka, který se pohybuje jinak hlavně v lese, nebo jo, nebo ne?
Zajímavá zkušenost to byla, člověk se musí oprostit od toho, že když jede 60 tam v té skupině lidí, že někdo spadne, takže to je zase něco jiného, než když jedeme z toho kopce v terénu. No.
S Klárou Vytázkovou a Hankou Uhlíkovou se dál budeme bavit o Cape Epicu, tedy především o závodu dvojic na horských kolech, kterého oni se zúčastnili a zúčastnili se ho velice, velice úspěšně, jak taky probereme už po zprávách.
Kilometry Jiřího Ješka.
V dnešních kilometrech Jiřího Ješka si povídáme o Cape Epicu s Klárou Vytázkovou a Hankou Uhlíkovou, úspěšnými účastnicemi tohohle závodu. Tak dámy, pojďme vlastně připomenout klidně ještě jednou, jak vy jste vlastně dopadli v té své kategorii, protože ono se to neomrzí, co Hanko?
Celkově jsme nakonec skončili druhé.
No, na to, že jste chtěli dojet, slušný. To je takový přístup Jiřího Ješka, mi přijde.
Ne, mně se na tom líbí to, že jste neměli jakoby to očekávání, tu touhu, jako fakt tam udělat nějaký výsledek, že jste si to chtěli užít, zažít vlastně tenhle ten závod, že to byl pro vás sen, ale jako ta příprava, která k tomu jako předcházela a mně přijde teda jako velmi jako profesionální a velmi sofistikovaná i s tím, že jste třeba trénovali opravdu ty defekty, poradit si s kolem, vlastně přemýšleli jste nějak i třeba o těch věcích, které nesouvisí přímo s tím výkonem, ale jsou důležité pro tu regeneraci, protože samozřejmě, když se spí ve stanech po takhle náročném prašném závodě, hygiena, zvlášť pro vás jako pro ženy, to je ještě důležitější možná než pro ty chlapy, tak tohle to jste taky asi musel nějak řešit a připravovat se na to.
Řešili, no, tam se samozřejmě před tím závodem řeší nejenom ten tréninkový proces, každá vlastně se svým trenérem, který pro nás byli hlavníma takovejma jako lidma, který ovlivňovali nejen ten tréninkový proces, ale pak vlastně všechny ty rady a tak jsme se snažili přijímat od nich A opravdu, když tady mluvíme teď o našem umístění, krásný, všechno, ale my jsme opravdu jako upřímně řešili, jestli budeme stíhat časový limit třeba, jako i toho jsme se báli, ale vlastně regenerace, my jsme se snažili na všechno zvyknout v tom tréninkovém procesu, ať to bylo jídlo, které jsme se tam sebou vezli, který budeme jíst při té etapě, tak vlastně já třeba opravdu mám takový jako příklad, mě vždycky někdy mý kamarádi vyčítali, že já furt koukám, kolik toho naspím a že bych se měla intuitivně nějak jako se znát a že já jsem říkala, kluci, já už jsem stará, já nemám čas jako se něco učit, já to potřebuji vědět. Takže prostě jsem i tohleto a věřte mi, že vlastně jako závodem, já jsem pak už na tom závodě nechtěla vědět, jestli dobře spím, nebo to už jsem prostě nechtěla se nechat rozhazovat nějakýma takovýma informacema. Takže ta moje trošku závislost, která mi možná jako i samotný vadila na nějakých jako Garmin hodinkách a 2 roky s Whoopem a prostě to jsem opravdu opustila a už to vůbec neřeším, jo. Bylo to opravdu jenom zcela z mýho pohledu směřovaný na to, abych já se teda díky tady těm vymoženostem, který ty jsou, dokázala poznat a věděla, nebo my jsme oba věděli s trenérem, kdy je jakoby šance v tom tréninkovém procesu někde přidat a někde jako ubrat.
Ale tak ono to zní jako, že třeba úplně jakoby amatérští sportovci nepotřebují tyhle ty věci řešit, spánkový koeficienty a já nevím, procenta tuku a stres během dne, ale ono potom, když chceš absolvovat takhle náročný, fyzicky náročný závod i psychicky náročný závod, tak se na to potřeba připravit a jedno, jestli jsi profesionálka nebo amatérka a čím lépe se na to připravuješ, tak tím míň potom řešíš ty problémy, které by nastaly při tom závodě, takže asi běžné, že jakoby při tom závodě už potom ten spánek jako nekontroluješ. Ty, Hanko, tohle to si taky měla jakoby v té přípravě, nebo ty seš takový víc přírodňák?
Snažím se spát. Čím jsem starší, tak tím se snažím víc spát. Ideálně 9 hodin, daří se mi 8.
A seš ten typ, který se ráno dodržovat. Probudí a podívá se na hodinky,
jo,
jak spal? A jo, to je, ale
hele, v pohodě, tady nejsi sama ve studiu, kdo to takhle dělá.
Děláme to všichni a kdo to nedělá, tak ten to dělá.
Jsi v bezpečném prostředí.
Ten to dělá dvakrát tolik,
kdo si
říká, že to nedělá. Ale co se týče stravy třeba, jak moc si hlídáte stravu během roku, během toho tréninku, jak moc o tom přemýšlíte, protože říkám, jako chodíte do práce, trénujete, staráte se o rodinu, tak přece jenom logicky by člověk řekl, že na sebe už potom nezbývá tolik času, ale zase, když vidím, jak vážně berete tu cyklistiku a ten sport, tak jako tam přece jenom tohle to musíte řešit, ne? A i jako mámy třeba jste skvělým vzorem pro své děti, ne?
No, tak určitě, tak já jsem zase nikdy nebyla jako člověk, který by jedl nějaký nesmysly a váhu jsem si samozřejmě nějakou se snažila hlídat a vždycky jsem věděla, že se mi s tou nižší váhou jezdí líp a že to samozřejmě v těch kopcích bude snažší, když budu mít to 3 kila míň. I to se jako podařilo.
Ale a nesmysly myslíš jahlovou kaši, anebo nesmysly myslíš třeba langoše u stánku?
Myslím jako třeba smaženýho něco. Tak, takže to nejsem ten typ. Snažím se jíst opravdu jako vyváženou stravu, hodně zeleniny, ovoce, ale neříkám, že nejím normální jídla, to taky, protože moje maminka vaří výborně, ale šlo i o porce, aby to člověk nějak jako dokázal. Víme, že když je ten tréninkový proces, nemůžeme se najíst tolik před tréninkem. Jezdila jsem do práce, že jo, protože opravdu pro mě úterý, čtvrtek byl vždycky cesta do práce a pak tréninkové cesta z práce a ta cesta do práce vždycky je nalačno, takže to se nějak ale člověk jako naučí.
Ty, Hanko, třeba jakoby ta strava při závodě, při takhle náročném závodě, zvlášť etapovým, kde je ten výkon opakovaný a spousta lidí třeba trpí nevolnostma i z té únavy, protože pak už se snaží do toho těla nacpat maximum energie, ale ten žaludek v té únavě už to netráví, tak z těch předchozích závodních zkušeností byla si na to zvyklá, nebo třeba tě tohle to zaskočilo?
No, já jsem spíš měla strach, že tam nebudu mít k dispozici svoji kuchyň nebo prostě ty věci. Nebudu si moc připravit ty věci, na které jsem zvyklá doma. Že si třeba na závod doma udělám rýžový koláčky, uvařím rýži, zamíchám do toho něco, dám to do lednice přes noc a druhý den to mám připravený prostě na závod.
To až takhle jsi sofistikovaná.
A to tam prostě jsem si říkala, to tam nebude, budeme spát ve stanu, budeme muset spolíhat na to. co dostanem, já už nemůžu jíst žádný proteinový tyčinky, už jsem se toho přejedla, takže jsem vlastně se snažila jíst gely. Gely jsme si řekli třeba 6 na etapu a pak jsme jedli to, co bylo na občerstvačkách. A na občerstvačkách bylo fajn, že tam byly malý vářený brambory ve slupce, obalený v soli.
Skutečné jídlo.
A to jsme zajídali něčím dalším. Pak nakonec i klobáskama, ale třeba ze začátku nějakým pečivem, toastama.
To se mi líbí. Já jsem, teď jsem se zrovna na to koukal, že jste tam měli takové 4 etapy, tady vidím takových 90 až 100 kilometrů, to převýšení prostě obrovské, jako 2,5 až 3 tisíce metrů. Takže nakolik je to třeba, Hanko, takhle hodin, takováhle dlouhá etapa? Kolik jste byli v tom sedle?
Podle mě tak kolem 6 hodin jsme to jeli. No,
a i takhle na té vaší úrovni, když ji pořád budeme říkat jako pseudoamatérská, tak prostě jste si to počítali. Já vím, že ta strava prostě poslední dobou se strašně jako řeší u těch profíků, že se řeší, kolik těch gramů sacharidů na hodinu, tak já hádám, že takhle to asi nemáte, že byste opravdu si hlídali nějakých 120. Ale jako měli jste nějaké ponětí, s tím jste do toho šli, že toho opravdu potřebujete tolik sníst. Jsou třeba různé i ty možnosti na tom cyklopočítači, aby vás upomnělo, že jo, nebo hodně asi v bidonech taky hádám něco se dává, ono se to pak dobře konzumuje. Jak jste tohle moc řešili při tom samotném závodě?
My jsme si to s trenérem, třeba v tom mým případě, s mým trenérem Karlem Martínkem opravdu jako počítali, já jsem se to měla zkoušet i v tom tréninku předtím. Hmm. Nebylo to úplně jednoduchý. Hmm. Jako. Poprvé se jako, když se tak řekne, cyklisticky dožrat. Takže jsem říkala, no, tak to jsem zvědavá, jak to pak v těch 6 hodinách jako dokážu. Potkali jsme se tam samozřejmě jako s obrovskýma změnama toho počasí, kdy vlastně ten začátek byl hodně horkej. Ta čtvrtá etapa, vlastně třetí etapa, já jsem teď počítala čtvrtá s prologem, ale byla to třetí. Ta byla jako opravdu nejvíc horká, opravdu i novináři ukazovali nám prostě fotku 47 měli v autě, v tom kopci jsme tam museli mít šílený teploty. A to už, když jsem brala ten gel z té kapsy, tak se mi zvedal žaludek. Tak jsem říkala, aha, ale jíst musíš, každý 20 minut přesně Garmin pípnul, že musíš něco sníst. Tak jsem říkala, no, tak jsme přilítli vždycky na tu občerstvačku, pak už jsme se naučili jako to zrychlit, že jo, všechno na té občerstvačce, takže rychle. 2 klímky koly, slaný brambory, banán do kapsy, jedem. No a pro i já jsem tam měla jeden teda problém, který jsme řešili, že jsem to tam všechno pak odložila okamžitě na té občerstvačce. Asi to bylo z přehřátí, ale mně se paradoxně ulevilo. Samozřejmě i já jsem se lekla, Hanka se lekla, protože jsme říkali, musíme jíst, věděli jsme to, já jsem to věděla, říkám, aha, teď je ti špatně. Tak co se bude odehrávat, ale mně se teda paradoxně ulevilo. A vlastně pak už po chvíli zase člověk mohl jíst a vlastně si připadáte, že něco jako jíte dost často, jako furt vlastně. Jako jo. Ale i to jsme se prostě, pak jsme to perfektně zvládali. A pak samozřejmě přišly ty dvě etapy poslední, ty, samozřejmě královská, no tak to nezapomenem nikdy, vyhrát královskou etapu na Cape Epic, to bylo pro nás obě něco neskutečného, prostě to krásný. A pak 6., 7. poslední byly vlastně mokrý už, bahnitý, tak 6. nám asi ta předposlední přišla nejtěžší, protože vlastně zase tím, jak je to těžký, ty traily jsou bahnitý, tak tam strávíte víc času, jste mokrý, ale nebyla zima, takže se to vlastně jako dalo a taky se nám to jelo dobře. No.
A když Jirka před chvíličkou zmiňoval tu regeneraci, tak tady už po několikáté vyskočilo, že jste spali ve stanu. Je to tak? Nepletu se.
Je to tak?
A no, to ale není úplně jediná varianta, ne? To jste trošku měli ve své moci. Já si pamatuju, že nám, nevím kdo z nich, kdo tady už o Cape Epicu mluvil, říkal, že spal v karavanu, tak vy jste to chtěli prostě vzít jakože na úplně od
když
podlahy.
Když dobrodružství, tak se vším všude.
A zpětně nebyla to chyba. Dobrý stan.
Jo, stan byl super, musím říct, že když jsme se tam byli projet ještě před závodem, když jsme si to chtěli zkusit, trať prolog už byla vyznačená, tak jsme si vzali Ubra z Kavského města a dojeli jsme tam. Tak jsme tam viděli ty malý červený stany, tak jsme říkali, jo, tak v tomhle tam příště budeme spát. No jsme si říkali, no na tom Frajplace, vedro, to sluníčko, to bude pěkný, no.
A kolik jich tam je, těch stanů?
No.
Nebo jak je ten velký ten prostor, třeba zaplněné fotbalové hřiště, nebo ještě víc?
Tak asi to hřiště, ne, bych řekla.
Asi to hřiště, no.
A každý má svůj prostor.
Každý má svůj. No to je zajímavý, jo, že si můžete udržet to soukromí a všechno. Tam jsme si dali naproti sobě, jak aby jsme na sebe koukali. Ale musím říct, že tyhle ty červený stany, které jsme viděli, vlastně když jsme se tam měli projet, už byly pro organizátory a my jsme měli fakt takový lepší a určitě to muselo mít nějakou sluneční clonu, protože se tam normálně i v tom vedru dalo být. Že to nebyl klasický prostě igelit.
Jo, takže každá jste měli svůj stan v té dvojici.
No.
Pak ještě možnost mít větší stan. Lufthansa příplatek, případně ten karavan, a někdo bydlí prostě v nějakém hotelu nebo apartmánu, jo, kde tak... potom jakoby dováží autobus, jo, a to zas potom třeba, co jsme znali kluky, tak ty jeli hodinu potom ještě jakoby z cíle etapy autobusem.
Jak je to třeba se sprchami a s tou hygienou takhle pro tolik lidí, kteří spí v těch stanech?
Musím říct, že jsme obdivovali vůbec nejenom celou tu organizaci, ale i to, jak to tam dokázali zvládnout. My opravdu jsme měli holky, kluci teda jedně jako zvlášť, sprchy teda byly společný, ale po každý dní, když někdo vylez, jakýkoliv závodník jako z toalety, tak prostě přiběhla paní nebo prostě před večeří tojtojky klasický, tam seděl 15-letý kluk se štětkou v ruce a pokaždý, když někdo vyšel, tak to prostě šel umýt, vydezinfikoval, otřel, který český 15-letý kluk by seděl se štětkou prostě v ruce veřejně, jako jo. Nikdo, takže my jsme to hrozně jako obdivovali, fakt fungovali moc.
Já vím, že i tohle se hodně řeší, že se závodníci, jako ať už profíci, nebo takhle třeba na té vaší úrovni, že se třeba bojí, aby právě tam něco nechytli, protože vlastně to v tom závodě může být konečná. Ostatně Martin Stošek, který to měl parádně rozjeté, tak jeho parťák vlastně museli skončit, je to závod dvojic a ten parťák skončil v nemocnici, tak Martin sice myslím potom jel, ale vlastně už není prostě klasifikovaný, tak jak vám se tedy nic takového nestalo, to je mi jasné, když jste dokončili, jak jste dokončili, nebo jestli se pletu, tak mě opravte. Ale jak moc jste se toho třeba báli, nebo jaká vlastně opatření člověk dopředu může vůbec udělat?
Hodně jsme se toho báli, no. Ze začátku v hotelu já jsem se třeba bála si vzít nakrájený ovoce, nebo potom jsme tam měli k večeři nakrájený ovoce na dřevěným prkínku, tak to jsem si vůbec tyhle ty věci jako nebrala.
Jakou vodou je to omité, nebo jestli?
Jo, přesně. Jakou vodou, pořád jsme si dezinfikovali ruce.
A vlastně
ráno jsme pili slivovici.
Je to tak, no. Nejen, že jsme cestovali opravdu ty oba dva dlouhý lety. My jsme letěli z Vídně do Addis Abeby v Etiopii a vlastně z Etiopie pak do Kapského města, takže oba ty dlouhý lety my jsme opravdu měli celou dobu roušky na puse. Protože jsme prostě, nejenom, že jsme viděli, že ty závodníci takhle cestují, ale prostě jsme se chtěli uchránit, protože v těch letadlech je to velmi častý. A pak samozřejmě to naše těch 5 aklimatizačních dnů na tom hotelu, to jsme fakt jako řešili velmi s veškerou dezinfekcí a pak v rámci toho závodu, když jsme se už pak přesunuli, tak tam už jako jsme samozřejmě museli jsme chodit do těch společných prostor a tohle taky prostě klaplo, že my jsme tam jako nejhorší je takový ty myšlenky, když máte, tak za 2 dny jet tam takovou dálku a pak, aby to překazilo něco takovéhohle, tak to prostě, to je přesně to, co nechcete, takže...
No ono to asi není ani úplně levná záležitost. Vy jste obě vlastně amatérky, že jo, financujete si to sami, tak můžete říct, kolik vlastně stojí to startovní pro dvojici?
Tak já myslím, že ta částka je za naše byla $8,000, což je zhruba nějakých 200,000 korun, to je jenom to startovní. Pak vlastně...
Je v tom ten stan už, nebo je?
Jo, ten je v tom.
Jídlo v tom je.
Tak aspoň
jídlo,
něco.
Jídlo v tom je. Jídlo. Není v tom letenka.
Přesně tak. Není v tom ten aklimatizační ty dny předtím. My jsme pak vlastně spali ještě 2 dny potom v tom stejném hotelu, kde jsme se vraceli z toho závodu. Vlastně letenky.
Takové ty věci, jako jsou třeba gely, traťovky, vyloženě to jídlo před tou etapou, to... Předpokládám, že poskytuje nějaký sponzor toho závodu, že si tam můžete nabrat, nebo jste si museli brát i tyhle ty doplňkové stravy sebou?
My jsme si to brali sebou, ale některý, i to nám samozřejmě, mě třeba pomohla firma tady v Čechách, která je distributorem jako švýcarských prostředků pro sportovce firmy Sponzor, takže to jsem byla moc ráda, dali velkou slevu, ale vezli jsme to sebou, i Hani, na co byla zvyklá, tak já taky, ale tam vlastně v rámci toho závodu, když jsme přijeli na občerstvačku, tak bychom si cokoliv mohli vzít tady z těch věcí, ať to byly gely, tyčinky, ale my jsme zase po těch, co jsme už vezli gely, tyčinky u sebe, tak jsme prahli po něčem jiným.
Já vím, že i na té amatérské úrovni vlastně se hodně tohle řeší, že lidi dopředu chtějí vidět třeba, která firma to tam vlastně bude při tom samotném závodě dodávat, aby si to mohli vyzkoušet, aby právě se pak nestalo, protože ono se vždycky říká, vlastně i když je to jednodenní závod, nikdy by člověk v ideálním případě neměl jíst poprvé při závodě něco, co nikdy předtím nejedl. Takže i tohle je docela dobré, když je to značka tady taky k dostání, tak si to vyzkoušet. Klára Vitásková, Hanka Uhlíková jsou s námi dnes v pořadu Kilometry Jiřího Ježka. Rád to připomínám, bavíme se o Cape Epicu. Hanko, úplně na začátku toho rozhovoru zaznělo, že ty si tak nějak se trošku zdráhala na to kývnout, že si nechtěla být déle než týden bez dětí. Já jsem to tady tak různě teď propočítával, nějaké dny po, nějaké dny před, tak kolik to nakonec dohromady tahle ta výprava do Jihoafrické republiky bylo?
Nakonec 16 dnů.
16. To je v toleranci.
To je v toleranci. Ne, ale já bych se ještě, než to dneska ukončíme, tak mě by zajímal opravdu potom ten sportovní výkon. Vy jste říkali, že jste si to jeli užít, že jste přemýšleli, jestli vůbec chytnete ten časový limit v těch etapách. Kdy se to zlomilo? Kdy jste poznali, hele, je tady šance jako v té naší kategorii bojovat třeba o stupně vítězů? A od té chvíle jako se muselo podle mě i změnit to nastavení vaše. Najednou z takového toho nadšení, jo, jsme tady na místě, jedeme si, a teď najednou se z toho stalo to, tyjo, budem bojovat o každou vteřinu a hlídat si ty soupeřky.
No, je fakt, že přesně, my jsme opravdu se to nejenom v průběhu toho závodu jako učili, kde se potřebujeme pohybovat. My jsme se začátku vždycky v té vlně, i když jsme měli dobrou vyjetou vlnu relativně rychle po eliťákách, tak jsme se vlastně, jako jsme si většinou vlezli dozadu, věděli jsme, že ty naše holky, tam ty dvojice, které byly před náma, třeba jsou někde vepředu a vlastně...
A znali jste je, nebo jak poznáte, že jsou od vás z té kategorie Masters, tedy těch, já nevím, 40+, máte třeba odlišně zbarvená čísla, nebo helmy, nebo...
My vlastně jsme takovej ten závodní mod zvolili až asi po nějaký jako třetí, čtvrtý etapě, protože...
No, ale v té Královské to bylo zajímavé, protože jsme startovali zase vlastně z té zadní části toho startovního pola, pak jsme se obě dvě tak nějak jako docela jako rozjeli a předjeli jsme vlastně všechny a připojili jsme se k těm holkám, který vlastně, když jsou první v té kategorii, mají ten dres... modrej, fialový,
lídrovský
dres, tak vlastně jdou úplně na začátku, že jo.
Protože oni je vlastně nahlášejí, jakoby, páskou, aby oni přišli na ten start svůj, jakoby z boku.
No, takže jsme tam nějak jako se rozjeli a připojili jsme se k ním a pak jsme si říkali, to on do toho kopce jdu docela pomalu, tak trošku pojedeme rychleji.
No a my jsme asi pak, jako v průběhu toho závodu, my jsme asi jako věděli po pár etapách, že my jsme lepší do kopce a oni zase, třeba ty Jihoafričanky, který nakonec vlastně to vyhrá, takže to fakt jako ještě z toho kopce valejí rychlejc, jako jo.
Takže mají ty traily, že jo?
Přesně tak,
místní,
přesně
no.
Tak, byly místní. Brazilky, jako ty byly takový...
To jako kdyby Hanka závodila v Brdech, že jo? To se to jezdí, no.
No, takže my fakt jako to poznání, že jsme do kopce lepší, tak ta Královská nám fakt jako sedla, protože prostě tam těch metrů bylo hodně, skoro 3000. A jela se nám fakt dobře. Já se musím přiznat, že večer předtím fakt už jsem jako... Měla strach, jsem říkala, tak my jsme věděli, furt jsme se o tom bavili s trenérem, že prostě, ale holky, šetře to, začíná to až tou pátou etapou, pátá, šestá, sedmá, velmi těžký, dlouhý, vysoký převýšení, velký převýšení, aby tam ty síly jako zbyly na tyhle ty etapy, jo. Takže neříkám, že jsme to úplně šetřili, nám se opravdu jelo dobře a bylo to i v tom, že my jsme, ač bychom to čekali, byli fakt jako sladěný. Hani tempo do kopce, já snažit akceptovat to tempo, to se mi dařilo až nad mý očekávání, protože jsem opravdu tušila, že Hanka silově na tom líp než já, ale tohle nám ladilo. Roviny, krásně, prostě to jsme jako zvládli, fakt vždycky jet spolu, my jsme se od sebe fakt nehli. A z kopce Hani několikrát řekla jeď, protože jedeš třeba rychleji, tak já jsem valila z kopce, ale furt jsme se hlídali prostě, aby jsme si neodjeli. Nikde, fakt.
A funguje tam i ta rivalita, že při tom závodě opravdu hledáte očima ty soupeřky, které jsou nejblíž před váma, nejblíž za váma, hlídáte si je, abyste náhodou neklesli zase třeba o hodně moc, protože samozřejmě nejedete jenom s tou vaší kategorii, ale jsou tam namíchání chlapy ve stejný věkový kategorii, možná tam propadne někdo z těch mladších a tak dále, takže tam asi jako ten zmatek tam je, ale dokázali jste si hlídat ty svoje
soupeřky. Jo, pak už jsme si holky hlídali.
A nejdřív vám to bylo jedno.
Jo, nejdřív nám to bylo jedno, pak už po nich koukáte, přesně tak.
Pak začali psát kamarádi, hele, máte tady.
Přesně, pak byly situace, kdy opravdu jako byly jasné instrukce, protože nám začalo, že jo, my museli mít SOS tlačítko, který jsme vždycky po etapě odevzdali, přes noc se nabíjelo, ráno jsme ho museli vyzvednout, já a mít ho v baťušku nebo v kapsice. Já radši v baťušku, abych ho nestratila. Telefon u sebe jsme taky museli mít. Ale samozřejmě máme ty telefony spojený s tím Garminem, na který koukáte, s tím tachometrem, který máte před sebou, hlídáte si ty pivaty. A tady to k tomu. Takže opravdu najednou úplně začaly ty chodit ty zprávy, tak kolikrát mi to jako vadilo, že jsem nevěděla ty čísla, které potřebuju, ale pak vlastně jsme se už i domlouvali.
Jako normálně z domova SMSky
jo, jo, jo,
chodili.
Jo, jo, jo,
od těch, co se na to dívali.
Přesně tak, přesně tak.
Sledovali.
Tak já už jsem to pak musela jako říkat, ale prosím vás, pište mi jenom umístění, to číslo a buď máme kolik ztrátu, a nebo jako kolik máme náskok. A musíte to, ale ne, že to napíšete jednou, musíte to napsat aspoň třikrát. V nějakom časovém rozmezí, abych já tam asi musím kolikrát něco dělat s tím kolem. Takže nemůžu to číst. Takže občas jsem jako chytla něco, s Haní jsme si to třeba řekli, kolikátý jsme. To je taky určitý povzbuzení. A holky jsme viděli. Oni se nás, myslím, neuhlídali v té královské etapě. Protože to jsme jim fakt dali jako dost. 16 minut je dost, jakoby.
No oni neměli ty zprávy přes satelit.
Asi.
To je normálně jak na Tour de France, akorát, že místo sluchátka z vysílačky, tak jste měli ty zprávy pomocí SMS.
Je to tak?
Můj obdiv jako k vám prostě roste každou minutou, co si s váma povídám, protože jsem jako amatérský sportovec hluboko, hluboko pod vašimi schopnostmi. A vlastně tady celou dobu přemýšlím jako nad tím, jak teď jsem jako nejvíc fit, co jsem kdy v životě byl, a jak pořád jako trénuju na jeden těžký den, jo. A teď, když už mám nějaký přípravný jeden těžký den, tak po něm nejsem úplně mrtvý, ale jenom mrtvý. A pořád si říkám, že vy jste takhle těch těžkých dnů, jako z pozice člověka, který chodí do práce, měli prostě 7 v řadě, kdybych si řekl, že prolog je prolog. Přijde mi to absolutně neuvěřitelné. Vy to tady popisujete, jako že všechno klaplo. Nic negativního se nestalo za tu dobu, nic?
Ne. My už všechno jsme pak prostě samozřejmě chtěli jet, asi jsme tušili, že i ty Havričanky budou chtít tu grand finále, tu poslední etapu vyhrát doma, no tak jsme jim jako nechtěli nechat. A Hani tady v tom prostě fakt jsme jeli, a vlastně protože ta poslední etapa navíc byla zkrácená, my jsme věděli, že je nedoženem. Jo, to už, tam už bylo 13, 14 minut, měli náskok, zkrátili to, protože tam v noci byla nějaká vichřice, ulítalo spoustu stanů, protože vlastně už byly prázdný. Tam opravdu zásadní pro spoustu lidí, těch závodníků, byla ta horká etapa, ta třetí, kdy vlastně opravdu tam jako spoustu lidí jako pak muselo skončit.
A tam jsme taky nejvíc ztratili, protože na to nejsme zvyklí.
No, to bylo jako velký
to z té zimy tady, když jsme trénovali ve sněhu.
A pojďme ještě na ten pocit na těch stupních vítězů, když jste to měli za sebou.
To je to. No, tak já jsem si určitě plákla, ne? Protože prostě opravdu člověk musí ten čas, museli jsme ubrat všem, rodině, práci, tohle všechno vám najednou jako dojde. Jako to.
Kolik lidí za váma stálo. A
přesně tak. No.
A že ještě navíc, když tam člověk nejede vůbec s tím jako očekáváním, že bude na stupních vítězů. A to vyhlášení je vlastně pro všechny, takže vy jste tam byli vlastně ve stejný moment, jako se vyhlašovali ti největší eliťáci a eliťačky z UCI
kategorii. Tak, my jsme to hlavně ani nevěděli. My jsme vlastně opravdu už dojeli do cíle, teď to byla mokrá etapa, pak jsme byli mokrý, šli jsme si pro tu medaili, pak jsme, že se teda budeme vysprchovat, nakonec to byl běh do sprchy, protože Honza Němec z MTB se napsal, ale ve dvě máte to vyhlášení. Říkám, no tyjo, jak to stihneme prostě, takže honem, aby jsme tam nešli úplně špinaví, takže jsme se, a pak tam samozřejmě stojíte se všema těma závodníka za tím pódiem a teď vás tam dirigujou, jak máte jít první, kdo kde bude sedět. Takže nejdřív vyhlášení toho grand finále, té poslední etapy, kdy jsme stáli teda nahoře.
Krásný, budeme muset končit, mě to strašně líto. Myslíte, že pojedete ještě jednou? Nebo to byla jednorázová věc?
Já nechci říkat nikdy, neříkej nikdy.
Já bych jela.
A je to tady. Klára Vytázková, Hanka Uhlíková jedou znova. Dámy, moc děkujeme za to, že jste přišli. Mějte se krásně, ať vám to jde.
Děkujeme všem. Naschledanou.
Děkujeme, naschledanou.